gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La du pasintain sabatoin mi audigis al vi discutoin cun Andi Künzli, la redaktoro de Teo Tutmonde. Kai hodiau mi povas nur ripeti che tiu iuna svisso havas realan talenton de redaktoro. Pri tio attestas la septembra-octobra numero de Teo Tutmonde, quiu jus falis en nian leterkeston. Tre interessain, cae bone documentitai novajoin pri la junularo en Asio, cae pri la Esperanto movado en Irano, alportas tiu nova numero de la organo de Teo. Hodiaŭ ni iom resume citos, kion gi diras pri la disvolvigio de Esperanto en Irano.
Historia skizo pri la Esperanto movado en Irano 1910-1914.
Esperanto en Irano restas populara kaj multa agado okazas, kvankam la milita situacio tie malhelpas ankaŭ la movadon. Restas po admiri ke en tiaj malfacilaj cirkonstancoj pluraj dekoj da irananoj venkas la grandajn problemojn kaj sukcesas individue membri en UEA.
La historion de la Esperanto movado en Irano oni povas dividi en tri partojn.
1910-1935, post la konstitucia revolucio en Irano. La unua ondo de la movado komenciĝis per iu du-paĝa artikolo pri Esperanto, kiu aperis en 1910 en monata revuo. La unua lernolibreto aperis en 1915. Tiam organizigis cursoi, fondigis ligoi en Tehrano, Tabrizo, Rashto, cae Arako, eldonigis novai lernolibroi, vortaretoi cae traducoi. Esperanto en Irano vere ecburgionis, sed bedaurinde ne fructodonis. La antau mond milita atmosfero malhelpis ancau alla evoluo de Esperanto en Irano.
1935-1975, la malhela periodo por Esperanto. Esperanto grand parte malpermesigis per diversai stigmatoi cae accusoi, inter alie per la asserto che la lingvo estas contrau islama. La consequenzoi de la generala criso de la dua mondmilito mem baldau contribuis ancau en Irano al stagnadoi economia, sociopolitica cae cultura. Plene regis malordoi. La movado cesis complete dum quardec iaroi.
1975-79, antau la islama revoluzio. La tria ondo comencigis en 1975, de nove per publicigo de 33 pagia pri esperanta articolo en la revuo de la Terana Universitato, quies autoro estis la universitata professoro Saheb Zamani. Tiel, Esperanto renascigis en Irano. Dank al Saheb Zamani, la tiama activezzo amplexis publican clerigadon per amas comunicilloi, el donadon de pers lingvai libroi pri Esperanto cae de lern materialo, instruadon en la amasai cursoi divers nivelai al divers agiai cae divers profesiai partoprenantoi. En la terrena universitato oni ec officiale dejorigis du officistinoin por administri la cursoin por miloi da studemuloi. Dum necredeble mallonga tempo Esperanto farigis conata disse tra Irano kiel la dua plei desirata lingvo. La Terana Universitato ne antovideble funcciis kiel centro de la gvidado kai organizado de la landa movado. Dum la landscala furoro de Esperanto comencigis sinsequai petoi kai invitoi pri Esperanto instruado. La agado etendigis al multai universitatoi, facultatoi, collegioi, lerneioi, cae cluboi tra la tuta lando.
1979-1984, dum la islama revoluzio. Ci periode, la Esperanto movado spertis tri fasoin rilate alla tiel nomata revoluziai instansoi de la lando. A. unua tre au eble ec tro favora revolucia sinteno al Esperanto. En 1979 ecflamis la fairo de la islama revolucio. La iuna Esperanto movado travivis cune cun la irana popolo la crisa in tagoin de la regimo shangigio en la lando. Cause de la revolucia furoro, ancau la Esperanto movado de nove ec prosperis. La soci-politica neutralezzo cae la contraudiscriminazia caractero de la lingvo Esperanto estis mem favorai factoroi farigin despli bonvena cae alloga alla revoluziema Irano. En la sociologia i lernolibroi de la iranae gimnasioi aperis mult pagiai chapitroi pri esperantai culturo cae lingvo verkitai de professoro Saheb Zamani. La libroin legis pli ol 1 miliono cae duono da gelernantoi cae tiel conatigis cun Esperanto. Segve 10.000 da pet leteroi, scribrulajoi, telegramoi alfluis alla Ministerio pri Educado e la tuta lando. Resume, ili petis che post tia revolucia pascio pri la presentado de Esperanto en la lerneioi, oni faru duan pascion, officialigu Esperanton en Irano cae dissendu instruistoin por gia instruado. Citiu land vasta postulo en la tre malfacila comenza tempo de la revolucio farigis granda cultura sciocco por la plimulto de la funcciuloi. La lerno petoi multis, sed la eblezoi mancis. Oni petis la consilon de Saheb Zamani, quiu elaboris instruplanon.
Jen kai jen Esperanto presentigis ancau en la irana gazetaro glore kai attento capte kiel iu grandiosa cultura fenomeno harmonia alla plei respectindai ideoi de la jus liberiginta Irano. Appena utrovigis giornalo au revuo en kiu oni ne prilaudintus Esperanton en amplexai kai illustritai articoloi.
En somero 1980 occasis la cultura revolucio en Irano. Ciui universitatoi en Irano fermigis por circau 3 jaroi. Segve la Esperanto agadoi ancau tiu campe devis cesi. La cursoi limigis ie la lerneioi cae moscheoi. En somero 1981 oni instalis la Iran Esperanto domon por pli concentrigi la disain agadoin, por pli intercunigi la esperantistoin en Irano, cae por pli faciligi la internaziain cunlaboroin. La domo iam funcciis, ciel vigla centro de la movado.
Dua, tre malfavora faso. La comenzo de la milito inter Irano cae Irako causis suspecto plenan etoson en la lando. Reakciuloi ecis contraustari cian revolucian atingajon cae avantgardajon. Esperanto ne estis escepto. Baldau formigis contrauatacoi cae mispropagandoi malfavore al Esperanto. Grave rolis ancau la contrauagadoi de instruistoi pri fremdai lingvoi kiel la angla cae la franca. Cele alla subteno de iliai postenoi, char Esperanto montrigis forta concuranto de citiui lingvoi. En vintro 1982, en quelcae gazetoi aperis articoloi cun severai accusoi cae attacoi contra la Esperanto movado. Dum multai monatoi, Esperanto igis incub sonjo por multai personoi. Facte, ec nura simpati esprimo al Esperanto farigis vivo dangera. Seque, miloi da comenzantoi folasis la cursoin, cae ciu loce fermigis la curseioi. La movadai activadoi cessis, cae limigis al heimai rondoi. Dank alla sencesa persisto, trafai cae pravigai reagoi de professoro Saheb Zamani, la movado finfine transpassis la gravan crison. Mirinde, ne longe post la attacoi, ec aperis en iu tre radicale dextra revolucia giornalo iu absolute por esperanta articolo, cun la bildo de Zamenhof.
Zo, tria ne favora cae ne tre antagonisma faso. Iom post iom, dum la lastai monatoi de 1983, la movado spertis ne favoran kai ancau ne acute malfavoran sintenon flanque de la oficialai instanzoi. Tamen restas ancorau pli ol iom da tiu nigra nubaro de suspecto malhelpa. Nun la movada strategio devus changigi iene. Anstatau la quanton, oni prisorgu la qualiton.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gaccon rapportis pri la Esperanto movado en Irano lau articolo jus aperinta en Tejo Tutmonde. Gis reaudo.